Thank you for that inspiring.
Salamat sa magandang himnong yan at panalangin. Pribilehyo ko na magsalita sa inyo. Matapos ako magsalita, kakantahan tayo ng koro ng medley ng Isinugo Kanyang Anak at Sinisikap Kong Tularan si Jesus. Sister Carol M. Stephens, unang tagapayo sa Relief Society General Presidency, ang susunod na magsasalita sa atin. Susundan siya ni Sister Linda S. Reeves, pangalawang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Pagkatapos niyan, kakantahin ang koro at kongregasyon ang Ako Ay Namangha. Mahal kong mga kapatid, kayo ay lagi kong iniisip sa loob ng maraming buwan habang pinagdinilaan ko malaking responsibilidad na ito. Bagamat hindi sapat ang kayahan ko sa tungkuling ibinigay sa akin, alam kong tinawag ako ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang hinirang na propeta at sa ngayon, sapat na yan sa akin. Itinuturo ng mga banal na kasulatan maging sa pamagitan man ng tinig ng Panginoon o sa tinig man ng kanyang tagapanglingkod, ito ay iisa. Isa sa mahalagang kaloob na kaakibat ng tungkuling ito ay ang katiyakan na mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng kanyang anak na babae. Nadama ko ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Tulad ninyo, mahal ko ang banal na kasulatan. Sa aklat ni Jeremias, may talata roon na malapit sa puso ko. Nabuhay si Jeremias sa panahon at lugar na puno ng hirap. Ngunit tinulutan siya ng Panginoon na makita na magkakaroon ng pag-asa sa pagtitipon ng Israel sa mga huling araw. Ang ating panahon, ipinropesiya ni Jeremias, pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Makikilala nilang ako mula sa kaliitlitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin. Tayong mga taong nakita ni Jeremias, inanyayahan na ba natin ang Panginoon na isulat ng kautusan o doktrina sa ating puso? Naniniwala ba tayo na ang kapatawarang dulot ng pagbabayad sa alang tinukoy ni Jeremias ay personal na angkop sa atin? Ilang taon na nakalilipas, binahagi ni Elder Jeffrey R. Holland ang kanyang nadarama sa matibay na panampalataya ng mga pioneer na nagpunta sa Salt Lake Valley kahit namatay ang kanilang mga anak. Sabi niya, hindi nila ginawa yun para sa programa, hindi rin para lang magsaya. Ginawa nila yun dahil sa Ebanghelyo ni Jesucristo na nasa kanilang kaluluwa, na nasa utak ng kanilang mga buto. Madamdamin niyang sinabi, iyon lang ang paraan para mailibing ng mga inang yon ang kanilang mga sanggol sa karton ng tinapay at sabihing naroon na lupang pangako. Mararating natin ang lambak. Nasabi nila yon dahil sa mga tipan at doktrina at pananampalataya at paghahayag at diwa. Nagtapos siya sa mga salitang ito. Kung mananatili yan sa ating mga pamilya at sa simbahan, siguro magiging maayos ang maraming bagay. Siguro unti-unting mawawala ng halaga ang maraming bagay. Kaunti lang daw ang nailalagay sa mga karitong iyon. Kung paanong kinailangang pili ng mga ninuno ang dadalhin nila, marahil matutulungan tayo na ikadalawamputisang siglo na magpasya kung ano bang may lalagay natin sa kariton. Ang nilalaman ng ating kaluluwa, ang nasa utak ng ating mga buto. O sa madaling salita, ang nakasulat sa ating puso. Bilang bagong pangalan ng Relief Society, nanalangin kami sa Panginoon para malaman ang mahalagang bagay na nais niyang ilagay namin sa ating karton ng Relief Society upang maisulong ang kanyang gawain. Nadama naming nais ng Ama sa Langit na ipunawa muna namin sa kanyang minamahal ng mga anak na babaeng doktrina ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Kapag nagawa na ito, alam naming lalakas ang ating pananampalataya at ang ating pagnanais na mamuhay ng matuwid. Pangalawa, habang iniisip namin kailangang palakasin ang pamilya tahanan, nadama naming nais ng Panginoon na hikayatin namin ang mga minamahal niyang anak na babae na masayang tuparin ang kanilang mga tipan. Kapag tinutupad ang mga tipan, napalalakas ang mga pamilya. Sa huli, dama naming nais na makipagtulungan kami sa iba pang auxiliary at sa ating mga priesthood leader, sinisikap na hanapin at tulungan ng mga taong kailangang umunlad sa espiritual. Tim-tim naming dalangin na buksan nawa natin ang ating puso at hayaang iukit dito ng Panginoon ang mga doktrina ng pagbabayad sala, mga tipan at pagkakaisa. Paano natin mapalalakas sa mga pamilya o tutulungan ang iba kung hindi muna nakasulat sa ating puso ang matibay at matatag na pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang walang hanggang pagbabayad sala? Ibabahagi ko ngayon ang tatlong alituntunin ng pagbabayad sala na kung nakasulat sa ating puso ay magpapalakas sa pananampalataya natin kay Jesucristo. Umaasa ako na ang pag-unawa sa mga alituntunin ito ay magpapala sa atin, tayo man ay bago o matagal ng miyembro ng simbahan. unang alituntunin, lahat ng di makatwiran sa buhay ay niwawasto sa pamamagitan ng pagbabayadsala ni Hesukristo. Kasama ninyo, nagpapatotoo kami ng pagbabayadsal natin tagapagligtas na si Hesukristo ay totoo. Tulad nyo, ang aming patotoo ay nakasulat sa aming mga puso bunga ng matinding pagsubok at hirap na dinanas namin. Kung hindi natin maunawaan ang perpektong plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit ng pagbabayadsala ng tagapagligtas bilang pinakasentro ng planong iyan, ang mapagsubok ay tila hindi makatwiran. Lahat tayo dumaranas ng pagsubok. Ngunit sa matatapat na puso ay nakasulat, lahat ng di makatwiran sa buhay ay nawawasto sa pamagitan ng pagbabayadsala ni Hesukristo. Bakit hinahayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng dusa at hirap sa buhay na ito? Simple lang ang sagot. Ito ay bahagi ng plano para tayo lumakas at tumunlad. Tayo ay naghiyawan sa kagalakan nang malaman nating paparito tayo sa lupa at mabubuhay bilang mortal. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks, ang mga pagbabagong kailangan natin kadalasan ay mas madaling matamo sa pamamagitan ng dusa at hirap kaysa sa kaginhawaan at kapayapaan. Ang halimbawa ng matapat na kapatid na babaeng pioneer ay naglalarawan sa katotohanan ito. Si Mary Lois Walker ay kinasal sa edad na 17 kay John T. Morris sa St. Louis, Missouri. Tinawid nila ang kapatagan kasama mga banal noong 1853 at nakarating sa Salt Lake Valley kaagad pagkaraan ng kanilang unang anibersaryo. Sa kanilang paglalakbay, dumanas sila ng hirap tulad ng iba pang mga banal. Ngunit ang kanilang paghihirap at pagsubok ay hindi natapos nang marating lang Salt Lake Valley. Nang sumunod na taon, isinulot ni Mary na noon ay 19 anyos, nagkaroon kami ng anak na lalaki. Isang gabi, noong 2 o 3 buwan na ang aming anak, may tila bumulong sa akin. Mawawala sa iyo ang sanggol na ito. Sa taglamig, humina ang katawan ng sanggol. Ginawa namin ang lahat, ngunit patuloy nang hina ang sanggol. Namatay siya noong 2 ng Pebrero, kaya labis ang dalamhati ko sa pagpano ng sarili kong laman at dugo. Hindi pa tapos ang mga pagsubok sa kanya. Nagkasakit din ang asawa ni Mary 3 linggo mula nang mamatay ang kanyang sanggol, namatay rin ang kanyang asawa. Sinulat ni Mary, kaya't heto ako, sa murang edad pa ay nawalan sa loob lamang 20 araw ng asawa at kaya sa isang anak. Sa isang di pamilyar na lugar, daan-daang milyang layo mula sa aking mga kaanak at maraming pagsubok na haharapin. At hiniling kong mamatay na rin ako at makasama ang aking mga mahal sa buhay. Sabi pa ni Mary, isang gabi ng linggo naglalakad kami ng kaibigan ko. Naalala ko ang pagkamatay ng aking asawa nang matinding kalungkutan at habang nananangis ako ay nakita ko na parang pangitain ang may hirap na pagsubok na mararanasan ko at nadama ng lubos ang katotohanan nito. Nakaramdam ako ng matinding dalamhati dahil alam ng kaaway kung kailan tayo igugupo. Ngunit ang ating tagapagligtas na si Hesukristo ang may kapangyarihang magligtas. Sa tulong na ibinigay ng Ama, nakaya kong labanan lahat ng pagsubok na tila ibinuhos sa akin sa panahong iyon. Natutuhan ni Mary sa murang edad na 19 na tinitiyak sa atin ng pagbabayadsala na lahat ng bagay na di makatwiran sa buhay na ito ay naiwawasto at maiwawasto maging ang pinakamatinding bighati. Alituntunin, pangalawang alituntunin, may kapangyarihan sa pagbayasala nagbibigay sa atin ng lakas na daigin ng pagiging likas na tao at maging tunay na disipulo ni Hesukristo. May paraan para malaman natin kung natutuhan natin ang isang doktrina o alituntunin ng Ebanghelyo. Ito ay kung may tuturo natin ang doktrina o alituntunin para maunawaan ang isang bata. Ang makatutulong para maituro ito sa mga bata ay maunawaan pagbabayadsala ay ang analohiyang matatagpuan sa aralin sa primary. Marahil makatutulong ito sa ating mga anak, apo o kaibigan sa ibang relihiyon na gustong maunawaan ang mahalagang doktrinang ito. Isang babae na naglalakad sa daan ang nahulog sa balon na napakalalim kaya hindi siya makaahon. Kahit anong gawin niya, hindi siya makaahong mag-isa. Humingi ng tulong ang babae at natuwa ng may mabait na dumaan na nakarinig sa kanya at nagbaba ng hagdan sa balon. Dahil dito, nakakyat siya, paahon sa balon at nakalabas. Katulad na yun ang babae sa balon. Ang paggawa ng kasalanan ay parang pagkahulog sa balon at hindi tayo makaahon na mag-isa. Tulad ng mabait na dumaraan na nakarinig sa paghingi ng tulong ng babae, pinadala ng Ama sa Langit ang kanyang bugtong na anak para magligtas. Ang pagbabayadsala ni Hesukristo ay may hahambing sa pagbababa ng hagdan sa balon. Binibigyan tayo nito ng paraang makaakyat. Ngunit, hindi lang ibinaba ng tagapagligtas ang hagdan. Siya ay bumaba sa balon at tinulungan tayong gamitin ang hagdan para makaakyat palabas. Tulad ng babae sa balon, na umahon. Gamit ang hagdan, kailangan tayo magsisi ng ating mga kasalanan, sundin ang mga lituntunin na ordinansa ng Ebanghelyo upang makaahon at magkaroon ng epekto sa ating buhay ang pagbabayad sala. At matapos ang lahat ng ating magagawa, gagawin posible sa atin ng pagbabayad sala na makabalik sa ating Ama sa Langit. Kamakailan, nagkaroon ako ng pribilehyong makausap ang isang makabagong pioneer na minamahal na anak ng Diyos at kabibinyag lang sa simbahan sa Chile. Siya ay walang asawa na may dalawang anak na lalaki na maliliit pa. Sa kapangyarihan ng pagbabayad sala, nagawa niyang kalimutan ang kanyang nakaraan at ngayon nagsisikap na maging tunay na disipulo ni Hesukristo. Habang iniisip ko siya, isang alituntunang tinuro ni Elder Bednar ang pumasok sa aking isipan. Mahalagang malaman na naparito si Hesukristo sa lupa upang mamatay para sa atin. Iyan ay mahalagang bahagi ng doktrina ni Kristo. Ngunit, kailangan din nating pasalamatan na hangad ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagbabayad sala at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na mapa sa atin. Hindi lamang patnubayan tayo, kundi palakasin tayo. Habang pinag-uusapan namin ang kapatid na ito ng taga-Chile kung paano mamalagi sa landas tungo sa buhay na walang hanggan, masaya niyang tiniyak na determinado siyang magpatuloy sa tamang landas. Matagal na siyang naligaw sa landas noon at sinabi niya na walang kahit ano paman sa lihis na landas na iyon na gusto niyang balikan pa. Ang nagpapalakas na kapangyarihan ng pagbabayad sala ay nasa sa kanya. Nakasulat ito sa kanyang puso. Ang kapangyarihang yan ay hindi lang tutulong sa atin makaahon mula sa balon, kundi bibigyan din tayo ng lakas na magpatuloy sa makipot at makitid na landas pabalik sa ating Ama sa Langit. Ikatlong alituntunin, ang pagbabayad sala ang pinakamalaking katibayang nasa atin ukol sa pag-ibig ng Ama para sa kanyang mga anak. Makabubuti sa atin na pag nila ay nakakaantig na, sinabi ni Elder Oaks, isipin na lamang kung gaanong pighati ng ating Ama sa Langit sa pagsusugo ng kanyang anak upang tiisin ang di maarok na pagdurusa para sa ating mga kasalanan. Iyan ang pinakamalaking katibayan ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang pinakadakilang gawaing iyon na bunga ng pagmamahal ay dapat makahikayat sa ating lumuhod at magpakumbabang manalangin upang pasalamatan ang ating Ama sa Langit sa malaking pagmamahal niya na isinugo niya ang kanyang bugtong at sakdal na anak para magdusa para sa ating kasalanan, sa ating mga pighati at sa lahat ng tila di makatwiran sa ating buhay. Naalala ba ninyo ang babaeng kinuwento kamakailan ni Pangulong Otdorf? Sabi niya, isang babae na nagdanas ng maraming taon ng pagsubok at kalungkutan ang lumuluhang nagsabi, natanto ko na para akong isang lumang $20 bill. Lukot, punit, marumi, gamit na gamit, at may pilas, pero $20 bill pa rin ako. May halaga ako. Kahit hindi ako mukhang gayon kahalaga, at kahit ako lukot o gamit na, buong $20 pa rin ang halaga ko. Alam na babaeng ito na siya ay minamahal ng kanyang Ama sa Langit at sapat ang kanyang halaga para isugo niya ang kanyang anak upang magbayad sala para sa kanya. Dapat malaman ng lahat ng kababaihan simbahan ang alam ng babaeng ito na siya ay minamahal na anak ng Diyos. Paano mababago ng kaalaman nating mahalaga tayo sa kanyang paraan ng pagtupad natin sa ating mga tipan? Paano nakaka-apekto ang kaalaman nating mahalaga tayo sa kanya sa hangarin natin maglingkod sa iba? Paano nadaragdagan ang kaalaman nating mahalaga tayo sa kanyang hangaring tulungan ng mga taong kailangan maunawaan ng pagbabayad sala ng lubusan tulad natin? Kapag ang doktrina ng pagbabayad sala ay malalim na nakasulat sa ating puso, tayo magiging ang uri ng mga taong nais ng Panginoon na kahinat na natin sa kanyang muling pagparito. Kikilalanin niya tayo bilang kanyang mga tunay na disipulo. Nawa ang pagbabayad sala ni Hesukristo ay magdulot ng malaking pagbabago sa ating puso. Kapag tumalima tayo sa doktrinang ito na ipinahayag ng anghel ng Diyos na masayang balita ng dakilang kagalakan, ipinapangako ko na madarama natin ang nadama ng mga tao ni Haring Benjamin. Matapos nilang taimtim na ipagdasal na may akma sa buhay nilang pagbabayad sala, sila ay napuspos ng kagalakan at nahahandang makipagtipan sa Diyos na gawin ang kanyang kalooban at maging masunurin sa kanyang mga kautusan sa lahat ng bagay. Ang paggawa, pagtupad at pagkagalak sa ating mga tipan na magiging katibayan ng pagbabayad sala ni Hesukristo ay tunay na naisulat sa ating puso. Alalahan sana ang tatlong alituntunong ito, mga kapatid. Lahat ng di makatwiran sa buhay na iwawasto sa pamagitan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. May kapangyarihan sa pagbabayad sala na nagbibigay sa atin ng lakas na daigin ng pagiging likas na tao at maging tunay na disipulo ni Hesukristo. Ang pagbabayad sala, ang pinakamalaking katibayan ng pagmamahal ng Ama para sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, aking itatalang, aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Hinanyayahan ko na hilingin natin sa Panginoon na isulat ang mga alituntunang ito ng pagbabayad sa ating puso. Nagpapatotoo ako, natutuwa mga ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.